Qardaş Azadlıq Radiosu Salam Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugün xəbərlərdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Livan qarşıdurmasını müzakirə edir. Çınvalidə bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Prezident aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyevin sahəti pisləşib. Bunu onun vəkili deyir. Böyük Britaniya Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri barədə çıxarılan hökmdən narahatdır. Daha ətraflı işləyəcəkləriniz, yaxın şərqdə yeni müharibə ola bilərmi? Bakı Ceyhan kəməri başqa iqtisadi dərdlərə də dərmandırmı? Və rayonlarda vəkil çatışmazlığının səbəbi nədir?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
New York'da BMT'nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Livan qarşıdurmasına aid fövqəladə iclasını keçirir. Sessiya Livan hökumətinin xahişi ilə çağırılıb. Livan BMT Təhlükəsizlik Şurasını dərhal atəşkəsə çağıran qətnamə qəbul etməyə çağırıb. Livandakı vəziyyət 8-lərin sammitinin gündəliyinə də daxil edilib. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə münaqişəyə cəlb olunmuş tərəfləri hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa çağırıb. Bu arada isə İsrailin hərbi təyyarələri ikinci gündür ki, Beyrutun beynəlxalq aeroportuna raket zərbələri endirir. İsrail təyyarələri həmçinin Beyrutun cənubundakı Hezbollahın obyektlərinə hücum etmiş, Suriyaya gedən əsas maşın yolunu sıradan çıxarmışdır. Livan polisinin məlumatına görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində bugünə kimi 61 nəfər həlak olub. Səkkizlərin sammitində iştirak etmək üçün Sankt-Peterburqa gələn Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bu axşam Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Qeyri-rəsmi şəraitdə keçəcək görüşdə prezidentlər iki tərəfli münasibətlər İran, Şimali Koreya və Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsini müzakirə edəcəklər. Gürcüstanın separatçı Cənubi Ossetiya regionunun paytaxtı Çıximvalidə bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Cənubi Ossetiyanın tanınmamış hökumətinin nümayəndəsi bildirir ki, əldə qayırma bomba hərbi komandirlərdən birinin yaşadığı evin yaxınlığında partlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bir qrup İranlı mühacir İranda siyasi məhbusların azad olunması tələbi ilə bütün dünya üzrə azlıq aksiyasına başlayıb. Aksiya İranın tanınmış disidenti Əkbər Gəncinin çağırışı ilə keçirilir. London, New York və çölündəki fəallar kampaniyaya qoşulduqlarını bildiriblər. Böyük Britaniya səfirliyi ATƏT-in Yeni Fikir Təşkilatının liderlərinin məhkəməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşür. Bu barədə Turana Britaniya səfirliyindən bildiriblər. Böyük Britaniya səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini ölkə konstitusiyasına və beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq qanun aliliyini təmin edilməsi üçün apellyasiya şikayətlərinə baxılmasını və müttəhimin ədalətli proses hüququna əməl olunmasını təmin etməyə çağırıb. Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Prezident Aparatının keçmiş əməkdaşı Akif Muradverdiyevin səhhətində problemlər var. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Bakıdan Səadət Akif qızı xəbər verir.
Prezidentin icra aparatında işlər idarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev Respublika Prokurorluğu qarşısında vəsadət qaldırıb. Vəkil müdafiə etdiyi şəxs haqqında həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edir. Fuad Ağayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Akif Muradverdiyevin səhhətində ciddi problemlər var və onun təcridxana şəraitində saxlanması mümkün deyil.
Artıq Akif müəllimin sağlamlığına görə yox, biz onun həyatına görə narahatıq. Faktiki olaraq təcridxana şəraitində həbsdə müalicəsi səmərəsizdir. Yəni mümkün deyil.
Fuad Ağayevin sözlərinə görə əgər vəsaitləri təmin edilməsə, digər addımlar atacaqlar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, Akif Muradverdiyevin səhhəti onun təcridxanada saxlanmasına imkan verir. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin oktyabrında keçmiş Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirləri ilə birlikdə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Azərbaycan Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində yeni mərkəz yaradılır. Mərkəzdə din xadimlərinə hüquqi yardım göstəriləcək.
Görüşdə əsas müzakirə mövzusu qeydiyyat problemləri, dini yönümlü tədbirlərin keçirilməsi zamanı yerli icra hakimiyyətləri ilə yaranan problemlər olub. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Agil Hacıyevin sözlərinə görə bu müzakirənin nəticəsində hüquqi mərkəzin yaradılması qərarı alınıb.
Biz gördük ki, onlar təsliflərin bildirəndə bir çox şey bildirilir, görüb bunlar sadəcə olan hüquqların bilməməzlikdən doğur bunlar. Məsələn, gəlib dinizmə yaranan bunlar hüquqların tam bilmirlər ki, məsələn, dinizmə yaranıb. Onlar nə edə bilərlər, nə etməyə bilərlər, məsələn, məskid tikmək üçün nə lazımdır?
Görüşdə həmçinin o da qərarı alınıb ki, ali dini təhsilli mütəxəssislərin məlumat bazası yaradılsın. Agil Hacıyevin sözlərinə görə onlar yaxın günlərdə digər dini icma nümayəndələri ilə də görüş keçirəcəklər. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Ukrayna qanunvericiləri prezident Viktor Yushchenkonu parlamentdə yaranmış siyasi böhranı həll etməyə çağırıblar. Ukraynanın Xarici İşlər naziri Boris Tarasyuk bu gün bildirib ki, ölkədəki siyasi çəkişmələr Ukraynanın Avropaya inteqrasiyasını ziyan vura bilər. Qırğızstanın cənubunda ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri antiterror əməliyyatı keçirib. Yaraqlarla silahlı toqquşmalarda 5 nəfər öldürülüb, bir polis yaralanıb. Qırğızstanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən verilən məlumata görə məhv edilən yaraqlar fəaliyyəti qadağan olunmuş Özbəkistanın İslam hərəkatının üzvləridir. İraqın şimalındakı Kərkük şəhərində isə bir qrup silahlı şəxs İraq ordusunun hərbi məntəqəsinə hücum edib. Nəticədə azı 12 əskər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlərlə daha ətraflı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Daha ətraflı işləyəcəklərimiz. Yaxın şərqdə yeni müharibə ola bilərmi? Bakı Ceyhan kəməri başqa iqtisadi dərdlərə də dərmandı mı? Və rayonlarda vəkil çatışmazlığının səbəbi nədir? Az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail cənubi Livana hava zərbələrini gücləndirərək Hizbullah təşkilatının kökünü kəsəcəyini deyir. Eyni zamanda İsrail Livanın infrastrukturuna da zərbələr indirir. Bundan qabaq İsrail bənzər taktikiyə Qəzzə bölməsində əl atmışdı. O, bu yolla Livan və Fələstin hakimiyyətlərini bu iki təşkilata qarşı mübarizəyə məcbur eləməyə çalışdığını bildirir. Amma Fələstindən fərqli olaraq Livan məsələsində söhbət suveren bir ölkədən gedir və sual çıxır ki, bu konflikt genişlənib müharibəyə çevrilə bilərmi? İsrail Həmas və Hizbullaha köməkdə günahlandırdığı başqa iki ölkənin də odla oynamamağa çağırıb. İsrailin Vaşinqtondakı səfiri Daniel Ayalon jurnalistlərə deyib.
The reason we see now this deterioration.
Vəziyyətin pisləşməsinin indi gördüyümüz səbəbi odur ki, qəsdən hücum və ya strategiya Tehran və Dəməşqdə düzülüb qoşulur. Dünən İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü demişdi ki, Hizbullah tutduğu iki İsrail əsgərini İrana aparmaq istəyəcək. İran isə bunu əlüstü təkzib etdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asiyev deyib ki, İsrail cəfəng şeylər danışır. Bu xəbərdarlıq müharibə təhlükəsindən sonraq verə bilərmi? Təhlükə fikirləri bir qədər sonra, indi isə İsraildəki abhava barədə. Müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu işləyək. İsraildə bu zərbələri genişləndirmək və bəlkə də müharibə eləmək əhvalı varmı, yoxsa Hizbullah və Həmasa qarşı mübarizədə fərqli fikirlər də var?
Son günlər bu mövzunu İsraildə icmalçılar və siyasətçilər tez-tez qaldırırlar. Məsələn, sağçı millət vəkili Avigdor Liberman bugünlərdə deyib ki, İsrail hərbi hava qüvvələri Livandan əlavə Hizbullah maliyyə və silah sarıdan dəstək verən Suriyə ilə İranı da bombalamalıdırlar. İsrailin hökumət nümayəndələri son gərginliklə əlaqədar Suriyə ilə İranı Hizbullah havadarlıqda günahlandırır və məsələn Suriyə münaqişəyə qarışarsa ona da zərbələr endiriləcəyinə işarə edirlər. Amma ümumilikdə hökumət daha çox diplomatiyaya, Tehranla Dəməşqə edilən beynəlxalq təzyiqlərə ümid bəsləyir və o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı vasitəsilə. Həmçinin nəzərə alınır ki, İran və Suriyə rəhbərliyinin öz problemi az deyil, Tehranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Dəməşqin isə keçmiş Livan başnazirinin qətlində iştirak iddiaları ilə bağlı. Və qeyd olunur ki, belə gərgin şəraitdə, öz başına necə deyərlər macəra axtarmaq onların marağında deyil. Hərbçilər bildirirlər ki, Hizbullahın bütün silahları avtomatdan tutmuş raket qurğularına kimi Rusiya məmulatı və yaxud da onların Suriyə ilə İranda istehsal olunan bənzər modelləridir. Məsələn, İsrailin sərhədyanə ərazilərini Hizbullah Qrad və Uragan tipli raket qurğularından atəşə tutur. Xayfa cümə axşamı günü deyən raket isə deyilənə görə İranda istehsal olunub. Xaricdən silah daşınmasını çətinləşdirmək üçün İsrail qüvvələri Livana hava və dəniz blokadası tətbiq edir. Habelə Beyrut-Dəməşq şosi xəttini sıradan çıxarıblar. İsrail'in sərhədi yanı şimal ərazilərində əhali qorxu içindədir. Son 3 gün ərzində orada 2 nəfər həlak olub və 100-ə yaxın adam yaralanıb. Çox adam xüsusilə də uşaq və qadınlara psixoloji tibbi yardım göstərilir. Cəmiyyətdə İsrailin 6 il əvvəl Cənubi Livandan çıxmaq qərarı tənqid olunur. Çünki əvvəllər Cənubi Livanda yerləşən İsrail qoşunlarına Hizbullahın raket qurğularını sərhəddən uzaq məsafədə saxlamaq müəssər olurdu. Yaşayış məntəqələrinə nadir hallarda raketlər dəyirdi. BMT-nin 1559 nömrəli qətnaməsinə görə Livan hökuməti İsraillə sərhəd boyu öz qoşunlarını yerləşdirməli idi, amma 6 il keçməsinə baxmayaraq bu ərazilərdə hələ də Hizbullahın yaraqlıları tam nəzarət edir. Livan hökumətinin həmin öhdəliklərini yerinə yetirməyi indiki hərbi əməliyyatın məqsədlərindən biridir. Başqa bir məqsəd isə yaraqlıların ələ keçirdiyi iki İsrail əskərinin azadlığa buraxılmasına nail olmaq.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu bu ölkədəki əhvalı çatdırdı. İrana gəlincə bu ölkənin prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın televiziya ilə belə bir bəyanatı oxunub. Əgər işğalçı rejim başqa bir axmaq addım atarsa və Suriyaya hücum çəkərsə, bu bütövlükdə İslam dünyasına hücum sayılacaq və bu rejim şiddətli cavab alacaq. Yaxın Şərqdə yeni müharibə təhlükəsi varmı? Təhlilçilər nə deyirlər? Beynəlxalq Böhran Qrupunun Əmmandakı Yaxın Şərq eksperti Muin Rəbbani, Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Charles Reknay ilə müsahibəsində belə bir təhlükənin artdığını deyir. Bu göz görəs bir ehtimaldır. Mümkündür ki, İsrail gərginliyi artırmaq və münaqişənin Suriyanı əhatə eləməsi yolunu seçə bilər. Və bu da mümkündür ki, əgər İsrail Livanı bombalamaqda davam eləsə və burada apardığı kampaniyanı genişləndirsə, Suriya Livanın köməyinə gəlmək üçün müdaxilə edə bilər. Bu isə İsrail-Suriya qarşıdurmasına gətirə bilər. Amma Rəbbanın sözlərinə görə Tehranın bəyanatlarına baxmayaraq onun Suriya-İsrail münaqişəsinə qarışmasını ağlabatan saymır. Diplomatik həll yoluna gəlincə isə bu yolu çətinləşdirən təhlilçiyə görə Suriyanın iki önəmli vasitəçiyə, Birləşmiş Ştatlara və BMT-yə inamsızlığıdır. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünən Suriyanı Hizbullaha yardımla günahlandıraraq İsrail əskərlərinin qayıdışının mümkünlüyünü demişdi və prezident Bəşər Əl-Əsədin sülhə doğru addım atmasının gərəkliyini bildirmişdi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin dünən rəsmi inaqurasiyası oldu. Həmin mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu kəmərin başqa regional enerji və kommunikasiya layihələrinə təkan verə biləcəyini deyib. Azadlıq radiosuna müsahibə verən təhlilçilər isə bu layihənin birbaşa təsiri barədə müxtəlif fikirdədirlər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixracı kəmərinin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev onun bölgəyə gətirə biləcəyi iqtisadi, siyasi üstünlüklər sırasında regiondakı digər iri iqtisadi layihələri də təkan verəcəyini söylədi. Elə ekspertlərə görə də BTC-nin ayağı düşərli olub. Onun reallaşması başqa iri layihələrə yol açıb. Hələlik onların sayı barmaqla sayılsa da, hesablamalar göstərir ki, nəticələr pis deyil. Bir qaz kəməri və bir dəmir yolu xətti. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Məsimli hesab edir ki, BTC irili xırdalı layihələrin reallaşmasında katalizator rolunu oynayıb. Kəmər birinci katalizator rolunu Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilişində oynayıb. Əli Məsimli deyir ki, əslində 1992-ci ildə BTC ideyası özü ortaya çıxanda buna heç kim inanmırdı. Amma bölgə rəsmiləri siyasi iradə nümayiş etdirəndən sonra maliyyələr aradan qalxmağa başladı.
Beynəlxalq güclər də görəndə ki, fantastik hesab olunan layihələri də reallaşdırmaq mümkündür. Onda Bakı Ceyhan bilavasitə Bakı Tbilisi Ərzurum qaz kəmərinin də reallaşmasının o psixoloji bariyerlərini, maniyyələrini aradan qaldırdı.
Əli Məsimli, dövlət başçısı İlham Əliyev isə BTC-nin açılışındakı çıxışında bu kəmərin yaşıl işıq yandırdığı yeni layihələri bu cür sadalayırdı.
Qazaxstan nefti bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılacaqdır. Qaz ehtiyatları ilə zəngin olan Azərbaycan qazını Avropaya göndərəcəkdir. Qars, Tbilisi-Bakı dəmir yolunun yaranması məsələsi artıq gündəlikdədir və bu məsələ üstündə biz çox ciddi işləyirik. Bütövlükdə qədim İpək yolunun bərpası işində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çox böyük əhəmiyyəti var. Bakı-Tbilisi Erzurum qaz kəmərinin istismarına biz artıq çox yaxınıq. Layihə Bakı-Tbilisi Ceyhanın kölgəsindəydi. Ancaq bugün hamı görür.